ministeri haajaala Amerika John Kerry imaltuuf karaa jiru kaani duraan Kenya eegemmoo Somaaliya eegemmoo Jibuutii fi ammammoo Saudii deemuu jira. Yooyyuu Saudii gahee karaa ummata Yemenittiin gargaaruu danda'anii jireenni isaanii wayyeessuuf danda'an dubbannaa jedha. Akka gabaasaan VOA ka John Kerry waliin deemuu jiru jedhatti Kerryin Jibuutii gahee jennaan qarqaarsi durii Yemenii kennan irratti doolaara miliyoona 68 daballaa jedha. Horiin kunin akka namni baqate miliyoonii 16 keessi jiru kunin keessumattuu rakkinni keessi jiru kunin nyaataaf dhugaatii fi dahoo waan akka gaaddisaa kajaala boqochuu danda'u qabaachuuf oolaa jedhu.
The United States will begin the process of establishing the premises for a diplomatic mission in Mogadishu.
Akkana jedha United States karaa hojii diplomaasii Mogadishoo keessatti hojjechuu dandeetti ilaaluu jirti. Guyya kana embaasii achitti banannaa jechuu baannullee karaa hojii diplomaasii ta'aa durii jabeeffachuu dandeenyuun ilaaluu jirra. Anilleen akkuma pirezidaantii keenna karaa biyyi kana waliin teessoo mootummaa keenna lamaanii keessatti hariyyummaa hojiitii fi siyaasaa jabeeffachuu dandeenyuun ilaalaa jira John Kerry. Yooyyuu biyya Yemeni tawaraanii oolmaa bultii dhowwe milishootii mootummaa walirraa fudhachuu jiran kanatti immoo waada guddaa galuuf deemuu jira. Saudiin akka mootummaan pirezidaantii hojii irraa buusanii kan Yemenii jechuu hojiitti deebi'uu danda'u milishoota hutii mootummaa sun irratti duula loluu jirti. Yemeniin tun rakkinni garaagaraa keessa jirti. Namni Yemenii baqate hagee guddaan Jibuutiitti baqata. John Kerry yooyyuu Jibuutii gahetti pirezidaantii biyyi sun Ismaa'il Omar Guuleet waliin fi ministeera haajaalaa biyyi sun Mohaammed Ali Yuusufii waliin waan qarqaarsa irratti dubbatan keessumattuu iyyuu uummata Yemenii kan qarqaaru isaaniitiif galateeffatan. Yuunaayitid Isteetsi waraana biyyidduu galaatiin eeddu yookaan ammoo to'achuu dandeetti Jibuutii keessa qabde. Kerryin haga ammaatti biyya gargaraa daawwachuun Saudiitti qajeela.
Bakka riphxee loltoonni shi'aa hawtii uummata kumaan lakkaa'aman qeerraa akka baqatan dirqisiisan Yemeniif gargaarsa namoomaa kennuuf aangawoonni Yuunaayitid Isteetsii fi Saawudii walii galanii jiran. Gabaasaa Jeef Kaastar soraa dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsii fi Saawud Arabiyaan qarqaarsummata Yemeniitii kennuu jiran kana amma xiqqoo jidduu dhaabuu fedhan. Qarqaarsi kennuun duratti akka warri waladhuu jiru qara lol walirra dhaabuu fedhan. Ministeer haajaalaa Ameerikaa John Kerry fi ministeerii haajaalaa Saudi Arabiyaa Abdel Al Jubeer arda Saudiitti wal arganiitiin akka warri wal dhaabu kun keessumattuu iyyuu milishootii Huutii guyyaa shanii fi waraan walirra dhaaban gargaarsi uummata dhaqqabu akka danda'utti gaafachuu jiran. Akka jecha Kerryitti lolu dhaabu jechuun lolu walirra dhaabu, bombii waladhu dhaabu, waraanaaf walitti qophaa'uu dhaabuu fi akka uummati qarqaarsa argachuu danda'uu fi haalmi miyyeessuu fa'a. Akkana jedha Kerryin. Akka milishoota Huutiitii fi warri isaan qarqaaruu fi jarri isaan gorsulleen carraa guddaa kanatti fayyadameetiin carraan kun keessumattuu akka harki isaaniitti hin baan feenaa jedhe. Kan ammoo uummata Yemenii jedhanii tolchuu malanii jira Kerryin. Taatullee akka jechi ministeera haajaalaa Saawudiitti milishoota Huutii lola dhaabuu kana fudhachuuf dhibaachuun isaanii ammatti hin beekamne. Kerryin ganamuun kana nugusa Saawudii Salmaa fi pirezidaantii Yemen Hadii kaabaqateetiin Saawudii jiru mana mootummaa Saawudii keessatti wal mari'atan.